Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Kaixo, kaixo lagunak. Ba, ura eta olio bezala. Zientzia eta erlijioan nek sustartu daitezkela esango luke teoria teorikoak, behintzat nireak bai. Baina realitatea egia esan bestelakoa da. Ze erlijioen multinazionalen onerako baldin badira garapen zientifikoaren ondorioz historian sortu diren asmakuntza teknologikoak. Orduan, bueno, ba, irutasun santua, Adanen saietxa eta Kismiren superpotereak. Arrainak eta ogiak ugaltzekoak eta gauzaiek. Ba, bueno, pues orduan zaiz sozialen bitartez zabaldu daitezke, edo, pues, garai batean, superberritasuna izan zena, ba, adibidez, imprimitzea.
Hori da.
Gauzaiek.
Hori da, bai. Lehengo astean, goatzen bazeate, santuei buruz izen genuen, eta esan genuen lehen zibersantua edo kanonizatu berri dutela, baina ala ere oraindik online birariak ez dituztela homologatu eta Eliza zentzortan pixkatatzera geratzen ari dela edo, baina iraganean, zuk esan bezala, Eliza Katolikoa bizkorrago ibili da teknologia berriak baliatzen eta zehazki inprenta Europara iritsi zenean, Eliza lehen lerroan zegoen, ba hori, asmakizunaren onurak bere mesedetan ustiatzeko eta ala Johannes Gutenbergek eskalandian imprimatutako lehen liburua nahiko ezaguna da, datu hori, Biblia izan zen.
Zer raro.
1444ko urrian izan zen, eta 42 lerroko Biblia izan ez ere ezagutzen dena, ez da Biblia osoak 42 lerro bakarrik zituela, bestela laburpeneko
bai.
Ona izan zen.
Hori irakurriko nun.
Bai. Ez da 42 lerro, eta bi zutabe, esan behar da, zeuzkala horri alde bakoitzak.
Uh-huh.
Bai, gogoratu behar dugu, hala ere, Gutenbergek ez zuela inprenta asmatu.
Uste
ja baino gehiagotan esan dugula, baina dakigula bintzat, Txinan asmatu zen, eta 1400 urtean Bixengek asmatu omentzuen inprimatzeko lehen makina.
Laureun urte bakarrik lehenago.
Hori da, bai, kontua da, Gutenberg izan zela imprimeria modernoaren teknikak baliatzen lehena, eta beraz, eskalandian inprimatzen lehena, ez? Badakigu inprentak irakurketa demokratizatu zuela, ideiak zabaltzeko bidea zabaldu zuela, aniztasunari ez, ahotsa jartzeko aukera eman zuela, baina hasiera-hasieran behintzatetzen hori posible izan, ze egia da eskuz kopiatutako liburuak luxu utza zirela ez, baina lehen liburu haiek ere ez ziren merkeak, eta gainera herritar gehienek ez zekiten irakurtzen.
Bai, hori da.
Eta azkenean, horrez gain, lehen unean behintzat, esan dugun bezala, Eliza Katolikoak monopolizatu zuen asmakizuna. Edo, beto esan da, asmakizun asierraren bertsio europarra. Eta esan bezala, eskalandian imprimiatutako lehen liburua Biblia izan zen, baina Gutenbergek ez zuen arriskatu nahi izan, eta ez zuen aukeratu edo zen liburu, ja bestsellerra ez, aukeratu zuen asieratik.
Nahiko segurola zela Gutenberg.
Bai, ez dakit beste aukerarik ere emango zioten, baina...
Ja.
Bai, ze, esan bezala, bere garaian dagoeneko ja Europan libururik edatuena zen, Biblia. Eta gaur egun ere ala izaten jarraitzen du. Britainiar elkarte biblikoaren arabera, Britainiarra eta biblikoa.
Bai, bueno.
Bai. Baina, bueno, haiek aztertu dutenez, historian zehar, 5 eta 7 mila milioi ale inguru saldu dira.
5 eta 7 mila milioi.
Bai, mila milioi.
Ja, gaur egun munduan bizi garen beste, kasi-kasi.
Bai, bai, bai.
7 mila, bai, 8 mila.
Eta errekorren Guinness liburuaren arabera, 2020an 100 milioi ale saldu ziren, 100 herrialdetan eta 23 hizkuntzatan.
Hori da errekorra? Historia osoan?
Ez, hori da gaur egun daukana. Imaginatzen dut, duela urte batzuk, imaginatu nahi dut, gehiago saltzen zirela, baino ez dakit.
Eta
gainera, 100 milioi dira, esan dut, 100 herrialdetan bakarrik, eta 23 hizkuntzatan, hizkuntza nagusiak izango dira nagusik, ez? Eta ez dut uste, gurea bezalako hizkuntza gutxituetan milaka lesalduko direnik, baina batzuk salduko dira, seguraski.
Bueno, guk Etxepareren gero horrekin jaba dugu nahikoa.
Nahikoa zigor. Gutenbergek Bibliaren 180 ale inprimatu zituen, eta orain kopuru oso txikia iruditzen zaigun arren, historiako lehen bestsellerra izan zela, ofizialki esan daiteke. Liburu izan da ere, zekan zaila. Gutenbergen Bibliaren bezero nagusiak printzipioz kleroko kideak ziren, baina impresio masiboak, masiboa izan daiteke, bai. Horrek lagundu zuen, Biblia fededun laikoen gana ere hurbiltzen. Ez ziren asko, batetik 15. mendeko Europan alfabetizazioa nahiko murritza zelako, ez? Gutxik zekitakako irakurtzen eta irakurtzen jakiteaz gain latina ere jakin behartzelako.
Jode, ba erki.
Eta gainera liburua etzen berkea. Hau da, etzen inolaz ere poltsikoko edizio bat, ez gaurko bestsellerra bezala. Bi liburukitan banatuta zegoen, guztira 1300 orrialde inguru zituen eta 30 kiloko.
30 kiloko bai, Biblia. Bai. Esaten nun ba, pisutxoa dela, ez legioa.
Bai.
Saber cómo es que yo tu vino, que yo no soy me divierto y solo tengo 30 kilos, 30 kilos y me sobran para vacilar.
Kontua da, hasieran kopuru txikia izan arren, gero eta laiko gehiago izan zutela eskura Biblia, eta horrek eragina izan zuela, ez soilik Eliza Katolikoaren ideiak zabaltzen, baizik eta haren aurkako joarrerak edatzen ere bai, ez? Ordura arte kleroak zeukan Biblia interpretatzeko monopolioa, eta imprentaren erruz, edo, imprentari esker, esan dezakegure bai. Monopolio hori galdu zuten nolabait, eta fededun laiko gutxi batzuk, eta gero eta gehiagok, ba beren interpretazio propioak planteatzen hasteko aukera izan zuten.
Horazten da, multinazionala banatzen.
Hori da. Hori izan zen Europan zisma protestantea piztu zuen txinparta? Pues, ez.
Ea, bueno.
Lutero piztu zuen, 1517, ez, zisma piztu zuenean. Baina ura nolabait ere auspotzen lagundu zuen, ez, masa kritiko txiki bat osatzen lagundu zuen Biblia hark. Eta gerora protestantak ere inprenta erabiliko zuten katolizismoaren aurkako testuak zabaltzeko.
Eski.
Eta baina hori, esan bezala, hori gero gertatu zen, ez? Hasieran monopolioa Elizaren zen. Eta Gutenbergek bere inprenta martxan jarri zuenean, esan dugun bezala, tramankuluaren monopolioa berea zen. Eta lehen liburuaz gain, lehen inprimaki ofiziala ere, beraiek Elizak enkargatu zuen.
Lehen flyerra?
Bai, ez dakit. Flyerrak doakoak izaten dira. Eta hau ez, 1844ko urrian bertan izan zen. Eta horregatik zalantzan dago, batzuk ez da bai da ere piztu dute. Zin izanote zen lehena imprimatzen.
Biblia, balau.
Imprimaki hau, ala Biblia. Kontua da, seguraski, batzuk esatu dute, Biblia lehenago hasi zela imprimitzen. Eta gero imprimaki hauek, baina imprimakiak erresagoa direnez, ba, lehenago bukatu zutela. Kontua da, bateratxu. Atera, zirela biak. Eta esan bezala, Erromako Elizaren enkargoa izan zen, eta inoren harridurarako dirua eskatzea zuen.
Well,
Eta diru azertarako? Ba...
Haientzat.
Bai, bueno, beste teorian behintzat beste gurutzada bat egiteko. Mm. Elizari gurutzada kantolatzea bai. Asko gustatzen
zaion. Garai batean zan top.
Eta gaina garai egokia zen ze esan dugu 1454 garren urtean gaudela eta aurreko urtean Konstantinopla erori zen otomandarren esku. Zehazki 1453 maiatzaren 29an hori kolpea handia izan zen, kristautasunarentzat eta aita santutzak ba, iria berreskuratzeko asmoa bultzatu zuen, ez? Ez bakarrik, Europako beste emperadore errege eta agintari kristau batzuekin batera, jarri zuen martxan ekimena. Eta gurutzada berriari bere ekarpena egiteko, Erromako Elizak indulgentziak jaulkitzea erabaki zuen. Esan behar da, ez dela estrategia berria, 11. mendetik ari ziren ja indulgentziak saltzen, baina orain modu masiboagoan egiteko aukera zuten Gutenbergen imprimatzeko makina yeah. baliatuta. Egia da, ez zirela imprimatutako lehen indulgentziak izan. Zelen olako egurrezko plantxa batzuk ere egite zituzten, baina azkenean testu motxak egiteko, ez tipo mugikorrak ez dituzu behar, ez dira ezinbestekoa behintzat, baina egurrez egina zeudenez, ba, ez dakit, dozena bat kopia egin, eta ja ondatzen hasti zeren, eta orduan, ba, benetan Gutenbergen imprentak ekarri zuen horraldaketa. Eta indulgentzia horiek pixka bat, zera, funtzionatzen zuten, bigarren mundu gerran, zenbait herrialdek gerra bonuekin egin zutena, ez? Indulgentzien kasuan, egia da, gerra bonuekin ez bezala, afera lurtarrak eta zerutiarrak nahasten zirela, ez? Hor, nik uste, Eliza multimedia, transmedia...
Trans, Eliza, eh?
Ez, bai, media, eh?
Media.
bai. Hau da, Elizari diru lurtarrez ordaintzen zitzaion, eta horren truke, erosleari bekatuak barkatuko zitzaizkion, baina zeruan.
Etxaron behar pizkat.
Hori da, bai.
Agian, bide berean, ez? Errezten zuen bekaturako bidea. Zene, gulutza dara jun, boleto asko hor hiltzeko, eta segituen, ja?
Bai.
Barkatuta zaude, ja.
Bai, bineo kasu honetan etzan posible izan, ikusiko dugunez. Egia da, ezakigula indulgentzia hoien, zehatzoien prezioa, ze imprimakien ez da agertzen.
A, prezioa ez da agertzen?
Ez, eta ez da agertzen prezioa progresiboa izan oizelako, zergak bezala.
Nola baina?
Bakoitzaren almenaren araberakoa. Esan bezala, ez dakigu Gutenbergek imprimatutako indulgentzia hoiek zehazki zema balio zuten, baina bai garai beretsuan herbeeretan ordaintzen zena, eta pixka proportzioak nolakoak izan zitezken edo progresibotasun hori nolakoa zen jakiteko, ba, erabilezakegu adibide hori. Eta herberetan esan bezala, erregerreginek, hartzapezpikue, goimailako noblek, 25 florin ordaintzen zituzten, indulgentziaren truke, merkatari eta artisauek 3 florin, eta fededun pobrenek florin laurdena, besterik ez.
Zaurera koiak, eh?
Bai,
a ber... Gehien duenak, gehiago mandezala, eta...
Baina, hori da, Eliza etzen justizia soziala egiten ari.
Ez, eh?
Ez. Hau da, indulgentzia guztiak 25 florinetan jarriz gero, ez? Ba, nek ez salduko zituzten, ez? Aleak, herritar xeen artean. Eta noblei florin laurdena eskatuta, ba, zituzten albezain beste, ez? Zukutuko, ez? Bai. Kontua da, preziorik ez dakigula, eta indulgentzien salmenta datu zehatzik ere ez dagoen arren, eta naiz eta hipotesien arteko tartea oso handia den, ekimena arrakastatua izan zela, zalantzarik ez dago, hipotesiek doaz 5.000-tik 20.000 indulgentziara.
Aita San Pedrok dio, aizar pazientzi, zeruetan astorik ez nuen lizentzi, baina sarrera honi, nola galerazi, kabrestuan dakazki, amari indulgentzi. Kristau prestu bat bailitzan, asto badako elizan. Amen.
Beraz, arrakastatxua izan zela esan dugu, baina are arrakastatxua guai izan zela ere esan dezakegu, kontuan izan da, barkamenerako etzela nahikoa gutuna erostea. Ahalegin gehigarriak egin bertzirela, ez, barkamen hori lortzeko. Esaterako, erosketaz gain, otomandarren kontrako laguntza eskatzeko jainkoari irutan otoitz eginez gero, 100 eguneko barkamena lortzen zen.
Irutan otoitz egin, baina egunero o behin?
Egunero.
Egunero irutan?
Bai.
Noiz arte?
Ez dakit, egun egunetan agian?
Jos.
ez dakit. Egia esan, esan dut oso seguru egunero, baina bueno, gauza hauetaz.
Eiru aldiz bakarriko otoitze egin da, hauek otoitze egin zuten bezala, amen, erraz, ez?
Bai, baina are errazagoa zen, ze indulgentzia ordaindu eta etxai fedegaben aurkako desfile bakar batean parte hartuz gero.
A bera. Desfile?
Zazpi urteko barkamena lortzen zen.
Ostras, zazpi ondo do, eh?
Bai, 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 bai.
Desfilean desfile baten,
bai. Bai, bai, bai.
Galarik onena jantzita.
Ekainean, orgullo garaian.
Hori, torri zain. Transmedia, zan duzu lehen, bai ez.
Transmedia, totala, bai. Beraz, ondoro izatu daiteke, ahalegin publikoek, pribatuek baino asko zegeiago balio zutela. Non bait. Egia da, irutan, edo amazazpi aldiz, otoitz egiten zenueno ez, inorketzuen... ezin zuen bai ezatu, ez? Eta desfilean zenukan presentzia, pues, bai. Yeah. Baina beste aukera bat ere bazegon, eta da zuzenean gurutzadan parte hartzea.
Bai, hori, hori.
Eta zuzenean gurutzadan borroka egiteko prestudenek ere, barkamena lortuko zuten, beraz, baina indulgentziak ordaintzen ez, indulgentziarik ordaintzen ez bazuten, hau da, aukera hori bazuten, zure bizia emateko prest baldin bazaude.
Ah, bueno.
Baino, sakrifiziorik haundiena egin arren, voluntarioi bi urteko barkamena besterik izatean emango.
Gurutzara parte hartzen truke?
Indulgentzia pagatu eta desfilea, zazpi urte. Gurutzara da jun, bertan borrokatzea, bi urte bakarrik.
Ja, ja. Eta gian gurutzadan ematen altzen nuen, pues, bos urte. O, sei.
Edo zero.
Edo bi egun.
Abez, irizpide horre, oiek, garbi alzaltzen dute, neurri batean, gurutzadaren emaitza. Zazien izan zen emaitza? Azkenean ez zutela abian jarri.
Yes.
Eta azkenean agirean uzten dute ere, aita santuzaren lehentasuna. Diru bilketa, Kristau Federaren aldeko borrokaren gainetik.
Bueno, txin-txin, hori legez. Hori bai ez dela aldatu.
Ez.
Imprenta eta sare sozialak eta goza, bai baina hau. Hau, hone bera horretan jarretzeu.
Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.